Qalampirdagi gapiramiz. Rossiya maxsus harbiy operatsiyasi boshlanishidan oldin nemis hukumati mojaro yuzaga kelgan taqdirda Ukrainaning tezkor harbiy mag'lubiyatiga umid qilgan. Bu haqda Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson CNN telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Nemislarning ma'lum bir nuqtadagi pozitsiyasi shundan iborat ediki, agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, bu falokat bo'ladi, hamma narsa tez orada tugasa va Ukraina taslim bo'lsa yaxshi bo'ladi, deydi Jonson. Buyuk Britaniya sobiq bosh vazirining so'zlariga ko'ra, Germaniya hukumati vakillari o'z pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun bir qator jiddiy iqtisodiy sabablarni keltirgan. Jonson shuningdek Fransiya hukumati qurolli mojaro boshlanishi ehtimolini so'nggi daqiqagacha inkor etganini ta'kidladi. U so'zida davom etib, Italiyaning sobiq bosh vaziri Mario Draghi hukumatini tanqid qildi. Uning vakillari Rossiya energetikasiga katta qaramlik tufayli Moskvaga bosimni qo'llab-quvvatlay olmasligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.